Manī vēl galvenais uzdevums ir novērtēt, kā Eiropas Padomes dalību valstis izpilda startautiskos standartus, novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanas riskus. Manī vēl novērtējumā ierasti ir arī dažādas rekomendācijas valstīm. Iepriekšējais manīvāl izvērtējums par Latviju tapa 2018. Gadā, tajā nosakot Latvijai pastiprinātu kontrolas režīmu. Manīvāl Latvijas rīcību atzina par neefektīvu patiesā labumu guvēju identificēšanā uzņēmumos un naudas atmazgāšanas kontrolē. Draudēja Latvijas iekļaušanu pelēkajā sarakstā, to valstu skaitā, kurās ir vāja kontrola pār naudas atmazgāšanu. Sāka tā saucamo finanšu sektoru kapitālo remontu. 2020. Gadā bija lēmums Latviju neiekļaut pelēkajā sarakstā. Tāpēc Latvija kā pirmā pieteikusies jaunu ziņojumu sagatavošanai, kas sākas ar divu nedēļu darbu kopā ar Monivalu ekspertiem Rīgā. Tas būtiski pašu attīstībai, uzsver finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs Toms Platacis.
Un šis process ir tieši ar mērķi, lai mēs beidzot varētu parādīt, kā tad Latvija izskatās šodien. Būs jauna gan efektivitāte, gan tehniskais ziņojums, kā mēs ieviešam likumus un kā mēs viņus piemērojam praksē. Šis varētu būt viens no piemēriem vai viena no lietām, kas sekmēs pozitīvu investīciju klimatu valstī. Ir tīpaši finanšu sektorā.
Latvijā šajā laikā arī papildināts vadlīnijas noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanai un sankciju riska pārvaldīšanai, stāsta Latvijas Bankas naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs Kristaps Markovskis.
Tas ir ne tikai Latvijas reputācijas stāsts. Bankas ir pārskatījušas arī savas klientu bāzes, saprotot, ka ir klienti, kuru riskus tās nevar pārvaldīt. Šeit runāju specifiski par klientiem, kuri mums iepriekš nāca no Krievijas reģiona, un bankas un finanšu sistēmas ir būtiski stiprinājuši savas kontroles, lai nodrošinātu atbilstošo risku pārvaldību.
Tāpat Latvijā ir ņemtas vērā kritiskās Monivāla norādes par patiesā labumu guvēju nenorādīšanu. Pēr jau vairāk nekā 88% uzņēmumu reģistrējuši patiesā labumu guvējus. Jauns uzņēmums bez šīs norādes reģistrēt vairs nav iespējams, stāsta Tieslietu ministri Ines Lībiņa-Egnere no Jaunās vienotības. Tāpat Eiropas Padomes ekspertu norādes veicinājušas citu pieeju ekonomisko noziegumu izskatīšanai.
Tieši Manivāla 2018. Gada novērtējumā mēs redzējām, ka bija skaidri iezīmētas problēmas ar naudas atmazgāšanas saistīto lietu izskatīšanā, secinot, ka tās sarežģītās un specifiskās lietas ļoti ilgi tiek izskatītas. Un tad lūk, 21. Gada 31. Martā sāka darbu ekonomisko lietu tiesa. Un šobrīd jau tā kā pēdējos Eiropas komisijas ziņojumos par tiesiskumu Eiropas Savienībā mēs redzam, ka tieši šī tiesa ir augsti novērtēta.
Tieslietu ministrija arī virza likuma grozījumus paredzot valdības pilnvarotam pārvaldniekam uzticēt krimināla procesos arestēt uzņēmumu kapitāla daļu pārvaldīšanu. Tas ir vēl viens mājasdarbs pēc Manivāla norādēm, ko Saeimā vēl izdiskutēs trīs lasījumos.
Mēs Saeimā būtiski visu izrunāsim, lai nebūtu pārpratumu, lai visi arī tiešām saprastu, ka tas ir labs regulējums, kas ir tiešām nepieciešams mūsu pašu krimināla likuma tādai ieviešanai, lai tās arestētās kapitāla daļas netiktu nobēdzinātas, kamēr spriedums stājas spēkā, lai tiešām cietušajiem varētu izmaksāt kompensācijas tam, kas tas ir paredzēts.
Ziņojuma aizstāvēšana Strasbūrā notiks nākamā gada vasarā, bet pilnu ziņojumu Latvija saņems tuvāk nākamā gada nogalē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.